gott kvöld og hjartanlega velkomin í þunga viktina þetta miðvikudagskvöld og það já, ekki bara við hæfi, það bara virðingavottur að byrja á einhverju besta anthemi allra tíma. Drottningin búin að kveðja okkur, Tina Turner. Með hún hvíla í friði, höfðingin með mér, við erum að fara að hitta upp fyrir tvo rosalega leiki í bestu deildin á morgun. Tina Turner, simply the best, er ekki ótt að segja það bara?
Jú, þetta var drottningin og maður náttúrulega búin að hugust á þetta lag oftar en maður getur...
Hvað ætlum að segja búin að syngja þetta oft mökkaður?
Já, bara og líka bara þegar Old Trafford var að vinna titla og þá var alltaf sett í botn og Tina og þetta var hún svo besta og aðrir bestir, þannig að þetta vel við hæfi og... Blessu sér minning hennar, 83 ára Jakobur og Kristján Aðemi þegar hann lést
Já, þetta kom í ljós hvað, var þetta bara eitthvað veikindi eða, ég las það ekki
Löngu veikindi eitthvað,
já, já, já.
Dó hann einhvern veginn í Sviss þar sem hún bjó
Já, hún hélt sér alltaf vel, daman maður, hún var alltaf bara, hún var ennþá hoppandi og skoppandi og tónleikum bara hvað 75-6 ára
Já, ótrúlegt Svona verður við.
Já, já, ég veit það samt ekki með vonu það. Mækarinn ekki með okkur í kvöld í þessum tölu orðum mækarinn að keira eitthvað staðar. Já, ég veit ekki hvort sé komin á höfni í horna fyrir að hvort hann hefði tekið norðurleiðina. En liggur allt flug niðri og ég heyrði mækarinn um áðan og það var ekki glatt á hjalla hjá mínum manni í bílferðinni.
Væntalega nokkur úfinn.
Já, nefndi, maður býr ég það bara, úf!
Já,
Það er bara eins og það er, herru, við ætlum að hitta upp fyrir tvo leiki sem verða á morgun. Höfðingi, svona áðurinnum förum í það, þá ertu komið svona ákveðna tölfræði.
Já, ég var aðeins að rýna í gögn.
Já, fyrir besteldina.
Já.
Komdu með hana.
Ég ætla bara svona að byrja, bara þetta er alls konar tölfræði
Já.
Og sendingar hana. Valsmenn eru með flesta sendingar, þeir eru með flesta stungusendingar, framar eru með hæsta hérna, passing rateið og... Svo fyrir þá sem þekkja þetta vel PP hérna DA against, það Valur
Hvað þýðir það fyrir þá sem ekki
vita? Ég veit ekki, en þeir vita þetta sem að er að hlusta
Já.
Smart passes Valur á topnum víkingandir aðeins og eftir á stjarnan jafnir og líkir sendingar Valur í öðru breiðabliki þriðja víkingar í fymta samt á topnum long passes Valur þar trón á topnum með 500 langar sendingar líkarnir með 447 þannig að það langt getur alveg verið gott líka
Jajú.
Og progressive passes valur þar á topnum líka káa fast á hæla þeirra samt 60 sendingu frá progressive runs víkingarnir og valsmenn þar á topnum og breiðablikki þriðja sendi það kannski ástæði fyrir að þetta eru liðin í eftir þreim sætunum
Já.
Og svo hérna flesta sendingar inn á síðasta þriðjung stjarnan eftir það að vantar kannski smá endprodukt kannski breytist núna þegar Emil Atla er mættur Valur öðru sæti framarar vantar aðeins endprodukti þegar í þriðja sæti og Káuríkar í fjórða þannig að þetta segir kannski ekki allt þannig að það bara gaman að skoða þetta
já, já.
Og hérna
Til gaman skert.
Þetta aldrei gaman skert og ég veit að þjálfararnir liggja yfir svona gögnum og aðrir hérna sumir eru sáttir aðrir eru ekki væntanlega og svo voru í dag kom tölfræðin varði markmenn Þrír bestu markmenn deildarinnar er bjargað með flestum mörkum, það er Ingvar Fredrik Skram og Arnar Freyr í HK en stubburinn á botninum hann skrapar botnin en, hérna, og ég nokkuð vissum það hann verði að setja sig við bekkja setja á morgun
Förum í þá eftir en svona bara stutt árunum við hring, við erum að fara að ringi tvo mikla meistara við erum að fara að hitta upp fyrir tvo leikja sem verða annað kvöld, þetta er annars Breiðablik Valur og þetta er síðan víkingu eða káa víkingur fyrir norðan þetta eiga að vera leikir sem áttu að vera seinna í sumar en út af Evrópukeppnum liðana þá þessum leikjum flýtt þannig þetta ekki partur af níundu umferðin
nei, þetta 13. umferð
13.
umferð þetta búin að mæta svona áður
já, þannig að mér langar bara að spyrja það Stjáni sko, víkingunum er 24 stig eftir átta leiki bara mesti stigafjöldaði sem þetta er að vera með Valur 19, Breiðablik 18 svo kemur næsta lið með 13 stig er bara strax komið þetta gap á milli þessara efstu þriggju
Já, þetta verður, ég held að þetta bilmunni bara aukast þegar líður á mútið og eftir 22 leiki verður þessi lið í sérflokki nema eitthvað verulega muni gerast mikið sko og breytast það því að mér bara finnst það þannig og káa menn allu sér að vera þannig bara þannig þeir eru hverginnari nógu góðir F-áungar vinnarindar fyrsta útileikin þeir eru ekki geta að spila á gerfugrasi og flesti leikir í deildin eru á gerfugrasi þannig að og káa er ekki búin að vera í vesinu stjarnabúa skiptum þjálfara, einhver smá batamerki þar en það er langt í land þannig þetta eru svona liðin sem ég sé háká held ég að ekki breytin eins og staðin núna eitthvað elda þessi liðarsakið og þannig að þetta er bara svona myndast kannski fyrir þetta gap sem vorst að tala um.
Já.
En menn kannski myndu halda upp að því.
Sko eins og staðan núna, IPVAF með 6 stig í 11. sæti, Keflavík á botninum með 5 stig, svo eru lið eins og KR og Stjarnan með 7. Sko ég ætla nú að taka þessi tvö lið úr menginu, þessi lið geta ekki fallið eða hvað?
Það heldur allir þessu allir þetta með FH í fyrra.
Reyndar,
Þeir voru í 11. sæti eftir 22 leiki.
Góður punktur.
Þannig að það getur allt gerst í þessum fótbolta og hérna FH í fyrra var ekkert verð manna heldur en til dæmis KR liðir í dag.
Það góður punktur.
Þannig að það betra hérna að vara ekki hérna betra að fara strax í vinnuna í staðan fyrir að þurfa að fara einhverra hérna einhvern uppmokstur í haust já, því að já. Þetta úst það ótrúlega hluti gert í fótbolta við sjáum bara Leicester í enska boltanum þeir eru í fallsæti og mjög líklega að fara niður helgina þeir voru meistara fyrir nokkrum árum síðan þetta fljótt að breytast í boltanum og
Þróttur á toppnum 2003 eftir fyrir umferðina
féllu hann í 10 liða deild með 20 stig sko það getur allt gerst í þessum fótbolta
já herru við skulum ekkert tvínuna lengur við hlutina við skulum bara byrja á að hita upp Við ætlum að fara á Kópavogsvöll þar sem að Breiðablik tekur á móti Val og við ætlum að heyra í hrafninum sjálfum Óskar Hrafn Þorvaldsson og fínasta veðurspá fyrir leikinn á morgun og menn eflaust mjög spenntir og verður væntanlega fín mæting á þetta.
Halló.
Óskar Hrafn Þorvaldsson, þú ert í beinni útsendingu í þungavigtinni.
Blessaður.
Hvað segja menn?
Bara gott.
Já.
Bara gott.
Eru menn ekki sko fyrir að fyrsta er ekki gaman að fara í leik á morgun þar sem að veðrið mun sennilega ekki hafa nein áhrif. Það fín veðurspá.
Herðu, það er ágætis tilbreyting að spila ekki í roki og rigningu. Ég skal alveg vera heiðarlegur með það. Já. Það lítur þannig út að það verður bara ljómandi fyrir tveir í Kópavoginum á morgun.
Höfðingin er hérna með mér líka kannski svona bara fyrsta spurning varðandi bara svona tímabilið. Þú talaður í frægu viðtali eftir fylkisleik að þið værið að koma svona haltrandi í humátt og eftir efstu liðunum en núna eruð búin að vinna ansi marga leiki í röð og þetta virðist þeirra að smella allt saman hjá okkur.
Já, nú kannski full. Nú kannski full djúft í alveg tekið að segja þetta sé að smella allt saman en ég held að séu allavega jáka tekna lofti en það káa leikur í leikur sem við getum einhvern veginn svo framist að sem síndi það getum við tekið áfram í framhaldinu en ég veist en það eiga tölvert inni en það svo sem þú veist að því ekki alltaf bara tala það að eigir eitthvað inni og sína á völlinum.
Já, talandi um völlin, hvernig fannst þið Kópavogsvöllurinn hvernig fannst þið að spila honum leikmönnum?
Fyrsta lagi náttúrulega bara frábært að vera komin aftur á Kópavogsvöll, það líður okkur vel hann á auðvitað aðeins í land það þarf að jafna sig, það mikið gúmi á völlinum og það gera verkum að geta verið erfitt að rekja hann skoppar aðeins er það að fer aðeins skringil eftir yfirborðinu en það er bara mjög flott fínt og það verður gott að það verður góður fljótlega en hann er fínt en ekki eins góður og hann áttur að verða
Nei.
Nú ertu búin að mæta Arnari Greta sinni 6 sinnum í deild og vinna 4 sinnum 1 jafntefli og svo tapar fyrir honum í fyrra þegar þið eru nú konum við kannski 8-9 fingur á titilinn ertu með eitthvað hérna, hreðjar taka á Arnari vinna okkar?
Nei, ég held að ég held að það sé nú ofsögun sagt hver leikur á þitt líf og ég við fáum svo sem lítið fyrir þá tölfræði en það er alveg rétt að okkur hefur gengið ágætlega á móti K undanfarin ár og svo þetta hafi verið hörku leikir og það hefur okkur gengið vel og það er þetta áhugavert skuli þú veist að tölfræðin sé svona því að bara er Arna feikilega fæði þjálfari og KL-liði í 2021 og 2022 og svo valsliði núna er þetta bara mjög sterkli og góð vel þjálfur þannig að það er bara þú veist, ég sitt um blikalið
Fyrir leikur var 50-50 leikur en þið urðu ofan á en hvað þurfum við að gera morgun til að stoppa Val enn eina ferðina?
Ég held að við þurfum að vera með hærra orkustig heldur en Valur ég held að þessi leikum muni snúast um hvort liðið verður með herra orkusti hvort liðið er tilbúin að þetta eða verður bara hleypum meira leggur sem meira fram og verður einhvern veginn grimmar að nær frumkvæðin og ég held að það hafi í fyrirleiknum var það svolítið það sem að setti marsitt á leiki var það mér fannst við byrja töluvert betur og ég held að það veri mikilvægt að ná frumkvæðinu við vitum að við megum aldrei slaka á við sem helst að mæta þeim verðum að mæta þeim hátt á vellinum og reyna einhvern veginn að taka út úr rytmanum eða fá mikið tíma til að spila þá eru þið bara með því gæði að þeir geta sætt okkur eins og við erum mjög auðveldlega þannig að við þurfum að vera við þurfum að vera öflugir, við þurfum að hafa hugrekki til að halda boltanum og stjórnum stjórnanleikum, bara ég held að það sé mikilvægt að vera með stjórnina á móti verður að hafa stjórn
Óskar, hérna, sko, þið þjálfarar hafi náttúrulega aðgang á öllum gögnum og þið viti nákvæmlega hvernig hlaupatölur, sendingar, hlutföll og allt er í á hverju liði. Það er náttúrulega er gífurlega mikill munur á hlaupatölum Vals á þessu tímabili versus tímabili fyrra og hitti fyrra. Valsliði hleypur gríðarlega mikið og þið eru væntanlega meðvitaðar það.
Já, ég svo sem ekki tölur en ég að horfa leikringa, þá sér maður það að það mikil vinn í valsliðinu og hann búin að á menn sem voru kannski ekki þekktir sem mestu dugna að fólkar íslensku deildarinnar að fara þá til að hlaupa mikið og já það þú veist að þess vegna segi ég enn frekar það er mikil ork í valsliðinu og við þurfum að trompa þá orku þú veist og það bara segir margt um Arnar sem þjálfari hann hefur hann er að valslið er kröftugra og svona öflugra og orku meira heldur en undanfarin ár
Ein saga þessar leiks á morgun verður alltaf það að Elvar Freyr Helgason einn af þremur leikmönnum Breiðabliks sögunar sem að hefur verið hluti af báðum Íslandsmeistaratitlum félagsins hann er að mæta á sinn gamla heimavöll Hann hlýtur að ætla sína þér og blikum að hann sé ennþá alvöru fótboltamaður.
Já, Elli, það náttúrulega ekki að sína einu það, hann sé alvöru fótboltamaður. Hann er alvöru fótboltamaður, hefur alltaf verið það og mun verða það. Hann nýtur gríðarlega virðingar á meðal stuðnismanna Breiðabliks, með leikmanna Breiðabliks og meðal þjálfara teims Breiðabliks, bara allar þeir eru koma að Breiðabliki. Þannig að þú veist, ég vona bara að verði njóminni nota þess að spila á Kópavogshöll á morgun ég veit að það mun ekki fá neitt heldur nást frá öllum enda einn albesti leikmaður í sögu Breiðabliks er það bara það stundur þannig stundur þurfa menna að breyta til skipta um stað en Elli þarf ekki að sanna neittur en einu hann er löngu búin að því
Skari, hérna, af hverju hérna Gísli Eyjólfsson að springa svona svakalút? Hérna, var hann að gera eitthvað öðru í þessi vetur en hann hefur verið að gera undanfærin ár? Hann er búin að vera, ég segi að hann er búin að vera besti leikmaður tímabilsins.
Já, hann lyfti meira en þegar hann hefur gert þetta fyrir ár. Nánast meðsla frýr. Æfði mjög vel. Svo bara froskastan og er bara að þú hefur kannski þú veist, líka einhver leikur þurft að taka sér starra hlutur ekki sóknarleikum það er eitthvað sem mann kannski var þurft ekki að gera í fyrra það sem voru ekki aðrir þú voru með Ísak og Jason framra móti sem svona og Kita Steindórs þú veist, hún var engin Ísak Jason að koma úr erfið meðslum og löngum og Kita Steindórs meittur þannig að þurft hann tók hann til við keflinu ég átti mikið á því og einhvern leiti af nöðsinn en líka bara þú veist við hefur við talað það þú þurfum að koma honum í betri stöðu það er erfitt eiga við hann þegar hann farið bóltan með stóru svæðu og getur snúið það er erfitt eiga við hann það er vonlust ef að líka það hann sé rétt og sendingan að koma rétt í tíma þú veist að það er auðvitað líka þú veist er hlutverk okkar sjálfara teimisins og leikmannan að koma gísla líka í stöður kannski, þú veist, ég gerði það kannski ekki nógu vel í fyrra og þú veist, það var eitt af þeir hluti sem við tölum með vetur að verðum að gera, en ég held að fyrst og síðast þá bara hefur ekki stíð upp og hann gerir bara það sem þarf að gera hann er maður sem keirir pressin okkar áfram hann er maðurinn í dag sem keirir keyrir svolítið kraftinn í leikliðið áfram og þetta hefur bara vaxið svakalega bæði sem leikmaður og sem karakter og ég alveg sammála því hann þetta var albestu leikmennum með það þess að deildar hingað til
algjörlega þar eru allir sammála en nú þetta þessi leikur á morgun fimmtudag svo eða leika á mánudaginn í Keflavík annan í Hvítasunni og svo víkingsleikurinn á föstudeginum þessir átta dagar þeir getur skorið svolítið úr hvort þið ætla að verja titilin með kjafti og klóm eða leifa víkingunum jafnvel bara fá alvöru andrými
já, það er alveg rétt það er bara hárétt það við svo sem erum konir í þá stöðu kannski að við megum ekki mikið misti okkur og vissulega þau því að það er ekki hættur að horfa þess að þrjá leiki sem einhvers konar svona úrstilda leiki en ég skil alveg hvað það er að fara það er alveg ljóst að ef við eigum ekki okkar allra besti leiki þessum þrjum leikim þá gæti við verið getum við verið langt að þessi víkingum þegar að kvöldi annars júni en við stefnum að því að veita þeim meiri samkjöfni heldur en það er kannski þegar við okkur síðast tíðanbili ég held að það er margt með er að hanga þarna í þeim halvstöðum og sjá hvar við endur svo við verum búin að haldra í einhver tíma
Sko, þú veist, ég veit að við erum ekkert að fara að spyrja út í lið eða neitt svoleiðis eða giska á hvernig valslið er. Mér langar bara að spyrja, þú veist, hvernig leik áttu von á? Hver þín tilfinning á morgun, svona bara hvernig leikurinn sjálfur mun spilast?
Ég á von á því að bæði lið muni...
Þóra sækja? Heldur að bæði lið þóra sækja?
Já, ég held að bæði lið muni sækja. Ég held að bæði lið muni skrúa tempóið í byrjunleiks og reyna ná frumkvæðan. Og þú veit ég óvonaði að fyrstu 20 mínútuna verði allt snar bilað og ég óvonaði valsmennunum þeir munu stíga eins hátt og þeir geta og munu reyna að lokka okkur í vondar ákvarðanir á okkar varnarþriðingi og svo er þannig að ég held bara að það lið sem er þetta lítill munur á gæðum fótboltagæðum leikmannana og ég held að það lið sem að mæti til leiks með sterkara hugarfar meiri orku ég held að það muni þetta þannig er frumkvæðinu og heldur því þú veist, ég held að það verði þannig, þú veist, auðvitað verði síðan þú veist, þú átt aldrei, þú veist, þú merk ekki frumkvæðum á móti vali, þú átt aldrei 90 mínútur og þú getur bara verið rólegur og bara fyllt einhver leik heima á móti vali, sem mann alltaf koma áhlaup og þeirn á frumkvæðinu þá lofaði því að við munum gera áhlaup og það verður, þú veist, einhver leiti sannig leikur að það er engin sem, það er engin að gerir mér hissa eða annarkort liðir að fara dóminera en leik svo snýst það og þú veist einhver armast annarkot liði þarf að stíga hærra upp og taka smá sjansum það er svolítið verið saga þessi sumars það er eiginlega öll lið lent í því að vera komin yfir en svo bara er forustan svo rosalega hverful þá bara hinliðina hérna, við erum lent í því á móti fylki við lentum í móti fram sjárðan lent í því á móti fylki getur talað upp endalus
það
er komin yfir að þá einhvern veginn þá verður svona að fara að hika og afhendir hinu liðinu keflið og þú veist og þannig að mér það hafa verið svolítið saga sumar sem verið bara svolítið veist, verið áhlaup lið hafa ekki verið að gera áhlaup og það hefur engin einhvern veginn verið veist, sjaldnað sem þetta hefur menn hafa silt einhvern veginn bara svona rosa þægilega í gegnum leiki
Valsmenn byrja á sér fyrsta leik á móti í BF
já til dæmis veist, þeir einhvern veginn þeir koma tilbaka í setna áleik og þú veist sjáum bara með víkingarna hafa verið það var þessi launni alla leikinu sína og marga er að örgla en svo hafa líka lent í það sem maður er fall og djúft þegar þeir eru komnir yfir og það aðfenda liðum keflu og svo eru bara stundum hefnir að slefna með sigur og það er líka gert til okkur og þannig að ég mér finnst einhvern veginn bara mér finnst einhvern veginn að það lið sem að einhvern veginn er grimmara og stígur bara stígur fastar og með betra starra sterkra fyrsta spil og það mun hérna það mun vinna en leik vegna þess að bara ef við horfum bara okkar lið að fyrir okkur ef að pressan okkar góð ef að pressan okkar er þétt og fyrsta skrifur öflu þá fylgir yfirleitt sóknarleikur með þá var hann kraftmeiri, þá var hann meira urgency í honum og meira intensity og þá var hann yfirleitt betri og það bara það sem við þurfum að ná í þessu leik
Algjörlega. Líka varði hérna þessa deild, það er engi jattefli sem er deild, ég hef aldrei mannaldri eftir þessu deild sem hefur verið svona rosalega fá jattefli eftir jafnmarga leiki hefur einhver skýring á því? Eru menn að taka meiri sjensa og annað út af því að það eru 27 leikir?
Já, ég hugsa að menn sé að taka meiri sjensa, ég hugsa líka bara að þú veist að menn eru orðni sóknar sinnari það er bara það eru fleiri lið farin að spila út, halda boltanum reyna að ná frumkvæðinu og mér finnst ég að mér finnst ég að mikið mun á því bara frá að við vorum bara tvö ára aftur tíman þá held ég að sóknarleiku liðan að sé orðin svona strúktur þeir eru betri og þegar það ekki þetta þá einhvern veginn hefur síðan bara meiri trúa því þegar þú ert að tapa þú bara hættur ekki, bara leggst ekki niður þú ferði og sækir þetta því að það sé stóra þáttir auðvitað, það pottir líka það að mótið er lengra að það er ekki þessum eða maður ekki sagt eftir sex leiki þú það er hættulegt að fara að draga og mikla dóma eða einhvern veginn þú veist hveð uppi hérna einhverja dómstapá yfir einhverjum og hef ég aðra eftir skýjana þegar það er 21 leikir eftir eða 21 leikur eftir
Þú sagði nú líka einhvern tján frægarsetningu að lífið væri á stutt fyrir leiðilega fótboltaleika ekki?
Jó, ég sagði það og ég stend svo sem við það að maður reynir sem gerast allra besta til að fótboltaleikinni séu skemmtilega tekstu við ekki alltaf en svona heilt yfir þá reynum við að spila skemmtilega fótbolta og svo þú veist svo bara þetta betur fyrir hefur hafa fleiri sigrar en unnistöldunum heldur en töfn hafa verið undan þarna ára og það er þetta bara skemmtilega fylgifiskur en fyrir okkur snýst þetta bara frammistöður það er eini mælikvarði sem við höfum þannig að það útlutin eru getið einhvern veginn farið á allan veg sko. Þannig að við þurfum að negla saman mjög góða frammistöðu á morgun bæðið sóknulega og varnanlega til að fá eitthvað út úr þessu leik, það er alveg ljóst þú veist ég tek ekki marka því hvernig þú að Valur hafði tapað fyrir grinda ekki byggjað þú að gera fjallu við Keflavík það er ekki til að styrkleika valsins, það er gríðarlega öflugt.
Ein loka spurning frá mér.
Já.
Þið lendir allir í gríðarlegu áfalli með að Patrik slíti krossband en það hlýtur þetta að vera svona smá sárabót að vera að fá reynslubolta eins og Kristinn Steindór svona aftur inn í liðið og hann farin að fá mínútur og hans reynsla eins og svona leik hann hlýtur bara það að hafa hann til taks hlýtur að hjálpa mikið.
Jú, það gerir það og Kitty hefur svo sem verið bara hjálpslátturinn svolítið í sóknarleiknum okkar undanfarin ár og við höfum saknað hans mikið og mikilvægi hans er gríðarlegt og verður ennþá meira núna þegar að Patrik er burtu en við höfum þess að passa bara á því að hann er búin að vera frá í tómáni þannig að við höfum fara vel með hann við höfum að passa að flýta okkur ekki á mikið og passa að þetta sé einhvern veginn svona þess að sé réttu gangur í þannig að hann tæk ekki tölkrið tilbaka og meðist aftur það er mikilvægt fyrir okkur að einhvern veginn bara komin og róla inn í þetta hægt og róla en gríðarlega mikilvægt, alveg rétt sér, gríðarlega mikilvægt að fá hann tilbaka.
Loka spurningi frá mér, Óskar, er bara svo að já, það búið að vera leiðilt viður upp á síðkastið, mætingarnar á vellina aðeins vera að detta niður, þá spá góðu vera á morgun, við gerum kröfu að kópa og sóllur verði þétt setin á morgun í svona leik.
Já, það er vonbrið ef að svo að vera ekki, ég hvet alltaf fókult á það, menn til að koma á völlin sérstaklega það sem það eru ekki keppa við Ká og Víking sem klukkutíma undan.
Hvað það samt? Ég skítið inn í. Það eru þessir tveir risaleikir. Það hægt að búa til alvöru ívent. Ká að leikurinn er klukkan 6 og svo Valur Breiðablik klukkan 8. En í staðin fyrir að þetta látið skarast. Úst, hérna hugsunin hjá Ká að síða að reyna að fá fólk til að hafa ekki áhuga fótbolta eða bara ekkert verið að hugsa?
Ég bara veit það ekki. Þú veist, ég átta mig ekki á því. Þú veist, það geti verið að einhverjir hefðu beðum að leikurinn er klukkan 8 en mannum finnst það á seint eða þú veist hvað, ég veit það ekki en vissulega hefur verið gott ef að þessi leikir eða ekki skarast
Já, það líka verið svo auðvelt en Óskar, við ætlum að fara að hleypa þér í þín verkefni við segjum bara góða skemmtun á morgun og gangi ykkur blikum allt í hæn
Takk hérna
Takk Það nefnilega það sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson Stjáni, ég ætla bara að fá þig, við erum náttúrulega ekki að spá en þú ert náttúrulega bliki, ég valsari og hérna hvað sérðu í þessum leik á morgun?
Bara svona ég sé einhverja marka vistu
Er það ekki? Jú. Ég sé það nefnilega líka
Ég sé 3-2
Ég ekki alltaf sammálaðir, ég sé mörk
í þessum leik Við munum eftir hérna, beikaleiknum í fyrra í 32-lega, það var rosalega leikur
Já
Þannig að ég býst í einhverju þannig þvæl.
Sko, það mikið verið að tala dómara núna tímabilinu að þú veist að þeir séu ekki alveg búin að vera on it en Jón Ingi Jónsson settur á þennan leik hvernig veist Jón að staði svo tímabilinu?
Bara Lala, hann alltaf gerði þess að glóru í Vestmanni þegar blikandi mættu þanga og þeir eru ekkert að gleyma því og hann er ekkert að gleyma því hann er búin að sjá að aðtökja sjónvarpinu og þetta náttúrulega fór aldrei í annan andliti á honum Viktori þannig að hann er ekkert bara að vera einhver annar og vonandi bara á hann góða leik og veru lítið varið við hann á morgun því þá eru þeir oftast besti dómarðir
En nefnilega það við ætlum að fara í næsta leik Ég ætla að fá bara spá frá þér Hvað ætlar að segja þetta endi?
3-2 breiðablik
3-2 breiðablik Skulum hringja í Fossvogin og við ætlum að heyra í Arnari Gunnlaugssyni þjálfara Víkinga sem væntanlega á bleiku ský Óeðlegt að hann væri það ekki eftir 8 umferðir og fáum að heyra í þeim mikla meistara og þakka sjálfsög þjálfarinu fyrir að taka síman reyna að búa til smá stemmingu í kringum þessa tvo risaleiki sem verða á morgun Þetta að svara
Hann kollu. Er busy sko
Þetta
Arna
Gunnlaugsson sko. Hann væntanlega að horfa á City sko. Sá leikur að klárast núna í þessum tölu orðum og sýnist hann vera enda 1-1
Ja, 2-1 City
Hæ, 2-1
Finnmaður Holland
Býttu nú við Það ekki komið inn hjá mér Þú ertu undan þá
Já, teki af
Já, teki á hann
Já,
já, já Þetta er ekki örugglega Hringja rétt
Er ekki örugglega Ég Þetta númera sér Oft staðið í mér sko
Og sjá Kíkja á
þetta Hringdu núna
Ok, hringja núna
6-6 Var ekki rétt?
Jú, ég með þetta Það líka gaman að vera í beinni Þetta bara eins og alveg út á sáttur Höfðingin í reyti Og varst þú gekkt mann á X-inu með gilsanunum?
Nei,
þú varst ekki í þeirri vislu
Halló
Arna Gunnlaugsson, vertu velkomin í þungavittina
Já, takk drengir, takk
Herru, hvað eru menn bara út að borða?
Herði, já, við erum enna smá hópur að fagna ammali hjá besta söngvar Íslands.
Hæ, ekki þannig?
Besta söngvar Íslands?
Hugsin út fyrir boxi, ekki bara hugsa dægurlög, farið í óperur og svona.
Erum að tala Kristján Jóhannsson kóngurinn?
Já, nákvæmlega máli.
Hæ, ekki annað?
75 ára.
75 ára, lítið út frá 55.
Já, röddinn sko, hún yngist bara með hverju árinu
Já,
þetta er legend Við verðum þó bara hnýtt með þær, Arnar Við erum að hitta upp fyrir þessa tvo risaleiki morgun Þeir eru að fara norður á morgun, þeir eru með 8 sigur eftir 8 leiki Líkt og blikarnir á sama tími fyrra fyrsta spurningi minn eiginlega til Ertu ekki pirraður að vera ekki með meiri forustu en raunber vitni?
Já, þetta góð spurning sko Það kannski ekki rétt orðið, mann alltaf líka bara ánæður að við skulum að hafa náða einbyrða átt að sigra í átt að leikjum. En kannski í venjulega árferði, ég man ekki alveg hvað blikana voru mörg mikið að fórskoti á sama tími
fyrra. Áttastiglefla.
Áttastiglefla, já. Ég hef alveg þegið það, ég myndi ekki alveg ég verið að ljúga, ég þykja það. En finnstig og þarna átt að sigra og búin að fá sér tvö mörg. Ég maður væri ansi vanþakklútur ef að Man var ekki þakklátur eftir það.
Ég menna bara eins og hópurinn hjá þér. Það hefur einhvern veginn bara allt smollið og ég menna ef það hafa dottinn meiðslið þá hafið þið leista vörnin hjá okkur valla veikan blett að finna og það eru margir aðrir að koma með á borðunum maður eitthvað veit aldrei hver stígur upp í hvaða leik hjá okkur sem er þetta ekki, svo bara segir hann að gefa þetta kynna hefur þetta ekki bara verið þið fullkomna tímabil?
Jó, ég eiginlega bara ánægðastu með að búið að vera góð stjórn á öllum leikjum bæði með á hann bolta í tala oft og þarna við höfum einhvern veginn aldrei lent í einhverjum aðstæðum með hálfkvíði fyrir þegar við lendum undir af því það mun ekkert að gerast hvernig liðið munum bregðast við þá við höfum aldrei lent undir í neinum eins og leik og þarna, en samt þrátt fyrir koma að segja góða spilamennsku og þessi átta sigur og fullt ús og allt það, þá finnst mér og ég ekki að ljúga, mér finnst þið vega tölust inni mér finnst svona, við höfum ekki sínt góðan leik í 90 minnum til dæmis Dómmennin við liði kannski fyrstu 60-70 mínúndan og svo síðustu 20 hefur verið alltaf gesta að við höfum ekki náða að klára leikinn almennlega.
Mm-hmm.
Og þannig að það hefur svona, fyrst maður er, þegar maður tala um að kvarta aðeins
Já.
Og svona smá fullkomuna sinni í þessu. Og þá finnst mér þau eiga smá inni. Vist ekki það refsa liður maður eins betur. Ég meina orða góð íslensku.
Það er náttúrulega ekki langt síðan Arnar þið mættu káa og ég meina er það kannski svona sá leikur og það lið sem þið lentu kannski hvað mestu vandræði með, kannski fyrir utan IBF fyrir því eigum?
Já, það bara saga Víkings og káa gegnum tíðina að bara verið mjög erfið leikir. Bara virkilega erfið og ég veit að það hefur lent oftar en ekki kannski sigurinn hefur lent okkar megin en ekki ósköpunum hefur þurft að hafa fyrir öllum fyrir sigurum.
Mm-hmm.
Það hefur verið svolítið svona Hvað maður að segja, mark á loka mínútunum og einhvern veginn pendullin hefur snúist með okkur frekar en þeim.
Mm-hmm.
En það bara virkilega erfið leikir.
Nú
þeir eru núna, hvað fyrir ekki, hvað segirðu?
Ég ætla að spyrja út í Lóa Tómasson, mér stambulega að koma frábærinn í þetta lið í sumar úst, og taka frábæra þátt í sóknarleiknum og leitarinn að miðina þú ert vantala þú sem teknar þetta allt saman upp. Hversu góðu getur hann orðið í fótbolta?
Hann getur bara þannig að það bara tók það ákvörðum fyrir hvað, tveim ára síðan að bara fara all in.
Mm-hmm.
Bara hausinn á sér og hvernig hann lifir og hérna, haga sínu lífi, bara hann langar þetta bara.
Já.
Og endanum, eins og þú Stjáni þekkist manna best og það er líka hæfileika en þú varst ekki alveg tilbúin hauslega því að fara það all in.
Jó, í pókernum.
Þannig að endanum þarf þetta að koma frá leikmannu sjálfum. Það er saman hversu þjálfverðan getur öflaðið að fóreldreinin ef að leikmann hefur getið innra dræf að það var bara næst ekki neinn árakur. Þannig að hann tók þess ákvörðun og hann getur, hann er líka örfættur ávaxinn og hann er með góð genið við þess vera meiði sjaldan mjög en meiðist aldrei mjög fitt þannig að
Það var gaman að sjá hann líka yeah. að því byggjaðum á móti gróttu bara á miðjunni með svo bara einhver hérna, playmaker sko.
Og eins og hann verið búin að gera þetta í 20 ár sko.
Hann hefur líka, hann svona smá kamil og orðin, hann getur spilað margar stöður og þetta bara svolítið svona í nútíma fótbolta það ekki bara að vera kantmaður eða vera bakur, þú út að kunna að spila miðin líka og kantmaður að kunna að spila falskan í og bara kunna allt í hennu veru til að vera mótin í fótboltamaður og hann er einhvern
veginn Ertur hættur og haldur hann ekki út sísónið?
Ég finnst það fárlegt að hann fær ekki út en vonandi getur við Ég ætla bara orða að getur kannski stíði í lappunar eins og leikarnir gerir fyrir það með Ísak.
Mm-hmm.
Það bara, við erum ekkert að fara leipanum út bara fyrir þá í lók tíumbils.
Já, líka þá bara fyrir alveg pening, ekki einhverja skiptið mitt, sko.
Já, mér finnst þannig að ég skilja að fá tækifæri til að spjara sér elins.
Já, við vorum með Óskar Hrafninn á línu og vorum að ræða við hann fyrir hérna Breiðablik Valur. Ég ætla bara að spyrja hana þegar sömu spurningu nánast. Því að það eru hérna núna þessir átta dagar á morgun svo er þið leik á hérna mánudaginn við Val og svo blikana á föstudeginum. Þessi þrír leikir, eftir þessa þrá leiki, þá getur mótið verið komið í ansi athyglisverða stöðu eins og í fyrra ef að þið klárið þessa þrá leiki. Þá eru það bæði að taka þrjú stig á Val og Breiðablik og svo annað þeirra pottið að tapa stigum á morgun líka. Þannig að þá eru þeirra komnir í svona smá krúskontról.
Eins og sagði Draumaland.
Já, ég meina að þetta kannski viljum við að úrslitin falli okkur í hag og þannig verðum með gott fórskot aðurum það sem í suma fyrir byrjir þarna í landslíkjabáttinni í júní en fyrir en almenna áhuga manni, ég held að hann myndi freka vilja að þetta smá chaos og þetta ykkur spenna og þess að það en mér finnst það í alvöru tala eins og við erum ólítið að spá í eitthvað hvað gerist í næstu fremleiki maður bara leikur með þetta algjör kliss og umræð leiðilegt svar en þetta bara leikurinn á morgun og þarna ég við vitum eftir þessa törn að við munum verða á toppinn og ef það hefur boðið með það í byrjun móts að við höfum líka bikarleik við Þór fyrir norðan þetta 7. júní að 5. júní að ég landsleiki pásun að vera við toppinn eða á toppnum og komin í undanúrslit bikar að þá hefði þegið þannig þörfum sko
okay,
en það er ekki að neita því sann ef við klárum okkar og þá erum við komin í held í góðastu
en líka bara var þetta þess að þráleiki maður vinnur heimavinnum sinna ég veit að þið hefur verið að fljúa í leiki á Akureyri og stundum og kannski keir tilbaka en á morgun þá er bara flogið báða leiðir það er engi séns að teknir
nei, þetta er alls ekki sko það er stutt á milli leikja núna og talandum að læra reynslunni við fórum í gegnum hennar pakka núna í fyrra gegnum alla þessa leiki, við erum spilað 17 leiki á 2 mánum, júni, ágúst tímabilinu og núna bara leitar í þann reynslubokka hvað gerðist þá, hvernig varst það rótur í liðinu og, og hvernig voru ferðar tilhögur og basically hvað gerðum við frá aðtölu til að láta leikmennum líða sem best, þannig ekki möguleika að ná í trústi á leiktiði
Hérna, sko, förum bara eins í leikinu morgun þegar að fara norður Sko, Hallgrímur Jónsson segir í viðtali eftir leikinu móti Blikum og í augnablikinu er K.A. ekki að keppa við þessi bestu lið í dag. Þeir koma 0-6 í síðustu tveimur leikjum við deild gegn ykkur, þeir tapa 2-0 fyrir Breiðablik, tapa 0-4 heima gegn Val. En oft er nú þannig, Arnar, að særið dýr eru þau hættulegustu?
Það er bara hárrétt. Það er bara hárrétt, sko. Við erum ímyndaði hvernig móttöku við fáum á morgun. Eftir blikaleikinu og líka eftir leikinu mútu okkar, því raun og veru þá það voru ekkert að spila illa. Mögulega gerðu ekki nægilega mikið til að vinna leikina, en gerðu ekki nægilega lítið til að tapa þeim heldur, þannig að þetta einhvern veginn bara fjall með Víkingi og Breiðabliki og þarna en það einmitt kannski stærsta hindrun sem að káa þá að stífi vera, það að það var að klára, hvað maður segja, stóru leikinu en að gæsalabba. Og þeir eru fallið á þeirri prórun í þessum aði sumri og að mér minnir þá að það svolítið líka í fyrra líka en þeir voru að klára mikið liðið fyrir neðan
rétt.
Sem að við gerum ekki jafnvel þannig að það er svona aðstand fyrir því að rendið fyrir ofan okkur fyrir
Nú er í banni á morgunan Ívar Örn svo skilst mér að sé einhver meiðsli meiri í vartalínu þannig að gerir ykkur hugarlind hvernig vartalínu Hallgrímur mun stilla upp á morgun
Já, við erum bara fabulur með kannski að rótrýtt þetta aftur inn í hafsindi
Það veikir það með svæðinu
Já,
algjörn Það veikir það með svæðinu klálega sko, en það allir þjálfur að tala allir sem alltaf sem við toppartu tala fyrir móti að hvað er með stórun og sterkan hóp og þannig að ég varst að einhver fara að skæli við því og maður finnst þess að haldum við tala þannig fyrir leikin að það kemur bara maður í manns stað og finnum bara eitthvað aðra lausnir.
Já.
Getur ekki að tala stórun og sterkar hóp og svo fara að sakna eitthvað einstaka leikmanna þegar þeir eru í banni eða meiti, sko.
Já. Hvernig er staðan á hópnum að þér? Er allt gott þar?
Já, ég meina að kalla þér leikmanni og Viktor Öllur ekki klára morgun og ekki Gísli gotti heldur og svona alltaf að vitið með Kæl en þá alltaf ég ekki að fallega sömu grifi og ég var að vara við á hann ég ætla bara að segja að hópinu sé kofið standi við erum bara
Já,
bara
er að koma tilbaka
líka bóti, sko, að er að koma tilbaka hann vill fara að fá sína mínútur og þarna þetta er vola trikki núna einhvern veginn svona meðlæsa leikinn og hvar þú átt að þú vilt ekki breyta of miklu en samt gerir við grein fyrir þátt að breyta einhver
Já, kannu spyrja út í annar leikmann sem að þú fegst Birni Snær, hann er finnst mér allt annað leikmaður en það var hérna í fyrra hva breytti hann einhverju sjálfur í vetur eða gerðu þetta í sammenningu eða
Nei, ég hef enga þátt í þessu þetta bara nákvæmlega sama með Loga og einhverjum tíampúti sestu niður í sófaðinn og fer að reflekta hvað það vil gera með þitt líf og vissi ekki vera að hluta af einu besta liði á Íslandi eða og vissi ekki taka þátt í úrslagleikjum og Evrópukeppnum og þess að það og vakna upp í vonda draug og af hverju gerði ekki þetta og af hverju gerði ekki hitt sko með alltaf þess að hæfileg sem hann hefur þá snýrist það bara að hann núlstilti sig og bara fór bara all in eins og ég orðaði skemmtilega með Loga ekki tóknir það Ég gerði, bara hann gerði algjörlega sjálfur.
Þá var ég líka að spyrja um einn annan leikmann. Það voru einhverju sem svona settu spurningamerki þegar þú valdi fyrirlega fyrir tímabilið, Nikolaj Hansen, en bara í þessum leikjum sem ég verið að horfa á með Víkingunum sem eru ansi margir, hann með alvöru alfa áru yfir sér, Nico Hansen, þetta virðist að hafa verið hárrétt lesið á Arnars.
Já, það sko, fórum í gegnum þetta saman með fyrirlega, hver að það fyrirlega fyrra og það var nokkuð vel hefna það, mjög vel hefna með Júla og við notum svolítið sama aðferðafræði núna, basically, að þú veist með nokkra leikmenn, nokkra kandidata, en hvaða leikmenn myndi vera betri með fyrirlabandi og fyrir hvaða leikmenn skiptir þessu sem engu máli að hafa fyrirlabandi og ég, eins og Pablo og Matti og svona, það er verið ekki betri með fyrirlabandi, þeir eru gott, þeir eru fyrirlega, þeir þurfa þess ekki.
Nei.
En það var einhvern veginn tilfinning að Júli myndi vera betri sem hann var og það var ennþá sterkari tilfinning að Líko myndi vera betri, bara betri í klefunum, betri á æfingum, betri í leikjum. Þetta myndi svona elveita hans leik að bera þetta band.
Algjörlega.
Svo það er bara, munið þetta battist út á. Það er eitthvað svalasta í heimi að fyrirni sér sendir og vítaskita og er að skora mörg líka. Það er eitthvað útla kúlu það.
Já, og þið eru bara að vinna alla leikina og ég sem stuðnismaður Breiðabliks, eitt svo veikasti að hérna, mér hryllir við þá tilhugsun að þið er ennþá inni mörg frá Matthíasi Viljónssyni. Þú varst ég búin að vera að spila vel, þá hann á alltaf eftir að koma með sín mörg á borðið.
Já, það einu verið þegar maður horfir að leikina aftur, að þá einu verið fárvægt að skuli ekki vera að koma með 4-5 mörg, sko, því að hann taka geggjul hlaupin í teginn og einhvern veginn vegna eru fyrirgæðum gjalveg að koma. Það sem að nefndi á þannig, mér finnst við eiga töluvert mikið inni, sko. Það var að sóknulega þáttum, sko, að refsa liðum almennilega, skora fleiri mörg.
Loka spurning frá mér Arnar, ætlum var að hleypa þær aftur í afmælið. Ef þið vinni káa fyrir norðan á morgun, þá væntanlega leifir minn maður Arnar Gunnlaugs sér eitt rett á flugvellinum. Er það ekki eftir nýju sigra?
Þetta er bara mjög heimskuð spurning.
Rikki er líka mjög heimskuð maður, stundum.
Herra Arnar, kæra þakki fyrir að taka síman. Góða fyrir norðan á morgun og gangi ykkur vel í leiknum.
Já, takk Rikki.
Takk.
Herðu, hérna að því við vorum ekki að fara yfir með þann, en það eru alvöru forföll, Stjáni, fyrir norðan og þú ert með einhverja sögur með að það bara sé verið að fljúga mönnum í leikinn.
Já, það bara svoleiðis. Þeir náttúrulega sóttu þarna tvo unga normenn í vetur sem eru búin að standa sig ágætlega. En þeir eru í námi í Norri og eru búin að vera í prófum þar, prófatörn, en þeim verður víst flogið gaggert í þennan leik. Fara svo bara aftur út og mér skilst að vera báðir í liðinu annar í
vinstri bak það var eitthvað eftir
annar í bakurinn hægri og hinn með dúsan í hafstund þeir eru að láni frá Víking þannig eru að æfa þar
já.
Víking stafangir þar að segja
þannig að en þeir hafa ekkit verið að drilla með liðinu
nei, þannig að þetta er en það segir kannski bara mest kannski þessa krísu varnarlega er að þeim sé flóið en leik þeir voru ekkit í hópum móti Breiðablik þeir létu þá bara vera í þeim leik þannig að þetta er svolítið spes og ég mér finnst að skynsælast að halda, Arnar sagði við okkur, hann myndi halda að hérna, Rodri myndi fara niður í hafsendri en það, samkvæmt mínum heimildamönnum á brekkunni, þá er það ekki þannig að Arnar það bara hlusta á þáttinu fyrir málug og aðeins að breyta taktiska fundinum fyrir þennan leik
Já,
en sóknarlína verður vantar svo saman, ég hugsa líka að ég alveg mæti í búrið
Já, minnst það líka mjög líka hérna, ef að káa tapar þessu leik á morgun þá fyrir þeir að fara að hugsa um eitthvað allt annað en topparotuna
Já, þá bara þá eru svolítið, get ég trú að smá vesinn bara að hérna, ná Evrópusæti en þeir eru í Evrópukeppni núna þannig að það verður alveg ágæðis leikja álega á þeim hvað þá hefur komast eitthvað áfram í Evrópu en þetta að það er stundum hérna, betra að tala aðeins varlega og ekki ætla sér of mikið því að það að Hallgrímur hafa verið að básúna fyrir mót að þeir ætlum sér að berjast með kjafti og klómum titilin
Já.
ef hann hefði hort bara á leikmannahópi sinn og svo þessi lið sem er í topp 3 sætur og núna, þá hefði hann kannski átt að segja því að það væri ansi mikið þegar það ganga upp svo að það myndi verða
Já, sammála því
Þið ekki eru búin að replaysa þessi mörg sem voru mér nökkva í fyrra og annars líkt, þannig að Þetta stundum við betur heima seti en af stað farið, Ríkard.
Já, það eru bara stutt í enska, Stjáni, náttúrulega 1-1 hjá Brighton og City, City náttúrulega búið að vinna titil og bara jafntefli og svo sem lítum við að segja, en förum aðeins í svona...
Brighton búið að tryggja sig í Evrópudeildina, það skipti alveg máli
já,
þá stíði, sko.
Já, algjörlega, já, virkilega velgjörð.
Reyndar markatala var þannig að það hef ekki skipt nýrni máli, sko.
En byrjum aðeins á spurs, Arne Slot, hvað move er það?
Það bara gamble.
Það ekki?
Jú, en ég hann fýtt stjóri, já, menn hann var að vinna deildina með Feyenoord og fór í undanúrslit þar sem að hann átti ekki neitt í refskákina hans Mourinho en hérna, eflaust fýtt stjóri en ég þekki hann ekki nú vel til að vera eitthvað dæman en tóttina verður alltaf bara tóttina því miður sko
já. En förum svo aðeins í leikmannakaup hérna, Mason Mount orðaði við United, hvað segir þetta?
Já, þetta er bara eitthvað blautu draumur í honum held ég sko
Já.
Ég trúi ekki Erik Ten Hag fyrir þennan pening
sko, Já,
fyrir 50-60 miljonir punda að hérna englendingur sko. Ef þetta væri hérna eða mjási frá þúfu frá færi, þá myndi að kosta hérna 3 miljonir punda sko Þannig að þetta, svona er bara prísin á þessum ennsku leikmönnum en ég held að hann endi í Liverpool en Já. Hún séu nokkuð fyrir mér í því sko Eftir eru nokkra miður minn hann er
Hversu mikið bull er þetta Neymar dæmi United?
Ég hugsa að það sé mikið bull en Neymar síðustu 10 ár það ekkert margir fótboll með betin, hann 31 ár svo og hann búin að dettið oftar við og samtast á ævinni sko og það nú
og það nú mikið sagt
en hann, úst, í þessari uppbyggingu sem Ten Hag búin að vera í vetur og svo allt inni að fara í þetta í sumar ég eftir að sjá það gerast
Sko, það eru leikir á morgun, leikur á morgun þetta Manchester United Chelsea eða United United stigi þá eru henni engin spenn á topnum fyrir loka umfyrir, þá er það bara búið
Það er það búið og getur bara sett fókus á Leeds, Everton og Leicester en United þarf alltaf að stig og þær, ég sé alveg sáðan að vera 10 leikmenn sem vantar að Chelsea,
Já.
Þeir eru ekki nema með 150 manna hóp, þannig að það kannski er ekki það stórt högg en hérna þetta verður ef United klárar ekki þetta stig á morgun þá er alveg smá pressa á móti fúlan sem verður alveg til að koma Old Trafford í lokaleg tíðanbils og eða ekki að partíði sko
Já.
Þannig að það betra klára þetta morgun og þannig sko það gerist
Herðu, það er ótröttun, maður fara aðeins í bestu deild kvenna Höfðingi, þína dömur rétt sleppa með skrekkin gegn FH 3-2
Já, 90.
90. Mínútu, Andrea Rutt að bjarga andlitinu ykkars
Heldur betur en segjandi það þá fer stjarnan norður á sögakrók og
tapar 1-0 fyrir tindastól Herðu, þessi Donni, þetta er eitthvað kraftaverk
Já, hann er búin að gera góða liti bara alltaf með Þór Káa líka á sín tíma
Já.
Og bara hörku þjálfari og þjálfari alltaf Karlali Þórs líka hann er hörku þjálfari og meina, þessi deild núna Valur með 10 Þróttu með 10, Breiðabrik 9 Þór Káa 9 og Stjarnan 7 og Keflavík 7
Já.
Þannig að frá fyrsta til sjötta seti muna þremstigum og við fáum úrslitakeppni líka þessi 6 efstu lið þannig að þetta er alvöru hérna, spenna í fyrra segjum bara fyrra eða hitti fyrra eða Valur eða Breiðablik var búin að tapa einu að tveim leikjum þá móti bara búið að þetta eru bara 18 leikir og þessi lélegri liði voru aldrei að gera neitt að móti í stóru liðunum þannig að þetta verður loksins svona alvöru spenna og ef við höfum fengið baráttu í kvennadeildin þá voru alltaf verið tveggja liða barátta en Já. Núna sé alveg þetta verði fjögurra jafnvel fimm liða barátta sem bara frábært
Það nefnilega það leikmenn að koma hingað heimstjáni bara svona í restina maður hefur verið að sjá Gumma Tóta á Instagram maður hefur verið að sjá Viðarörn á Instagram menn sem hafa verið að spila í Grikklandi við náttúrulega vita hverslas vesin er hérna með launamál gætu við séð þessa menn ég meina Viðar og Gumma gætu við séð þá mögulega bara í bestu deildinni að glugginn opnar aftur í júli
maður veit aldrei en ég vonandi ekki því þeir hljóta þá fá okkur annars staðar gekk erlendis ég ætla rétt að vona en maður veit aldrei
Nei. Herru, við ætlum að bara slá botnin í þetta, minnum við þetta á leikinn á morgun, Káa Víkingur klukkan 6 og þetta risaleikur Breiðabliks og Vals á Kópavogsvelli klukkan 19.15 og Stöðtusport verður með allsherjar upphitun frá klukkan 7 og svo verður uppgjöra sjálfsögð á
vellinum. Svo í næstu viku, höfðingin í Speck one on one.
Fæ ég skúpa vita hver í þættinu með það?
Stort, stay tuned.
Vá. Wow. Jæja, það bara þannig. Við þökkum fyrir okkur.
Blæsum.